รัฐบาลเงาของเมียนมาที่เรียกตนเองว่า The National Unity Government หรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติเปิดเผยว่าได้มีการจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่า The People's Defense Force หรือ PDF เพื่อทำหน้าที่รับมือกับรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจปกครองประเทศไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับตัวแทนรัฐบาลเงากล่าวว่าการตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมานี้เป็นไปตามอำนาจที่ได้มาจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายพร้อมระบุว่าการจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวขึ้นมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยป้องกันรัฐบาลทหารที่เรียกตนเองว่าสภาบริหารแห่งรัฐไม่ให้สังหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆต่อประชาชนครับคินมามาเมียวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเงากล่าวว่าการก่อตั้ง PDF ที่มีขึ้นมาอย่างเป็นทางการในวันพุธที่5พฤษภาคมนั้นเป็นผลของการเตรียมการมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งรวมถึงการใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อฝึกฝนสมาชิกกองกำลังด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเงาเมียนมายังบอกกับผู้สื่อข่าว Radio Free Asia ภาคภาษาพม่าซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด USAGM เช่นเดียวกับ VOA ว่าการฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวกำลังคนและอาวุธเสียอีกโดยแถลงการของรัฐบาลเงาระบุว่ากองกำลัง PDF นั้นคือจุดกำเนิดของกองทัพ Federal Union Army ที่จะผนึก PDF เข้ากับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเพื่อสู้กับกองทัพเมียนมาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มได้ให้การสนับสนุนผู้ที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารด้วยการให้ที่พักอาศัยและช่วยฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มครับที่หลีกเลี่ยงไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งนี้โดยมีบางกลุ่มที่แสดงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลเงาอันมีสมาชิกเป็นตัวแทนรัฐบาลที่พวกตนเคยปะทะด้วยมาก่อนหนึ่งในกลุ่มที่ให้การสนับสนุนผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาคือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ตัวแทนชนชาวกะเหรี่ยงที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศและถูกกองทัพส่งเครื่องบินรบมาโจมตีเมื่อไม่นานมานี้ออกมาสนับสนุนการจัดตั้งกองกำลัง PDF และได้เริ่มหารือประเด็นการต่อสู้กับศัตรูร่วมกับทางผู้ก่อตั้ง PDF แล้วตามคำบอกเล่าของปาโดซอเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศระดับสูงของ KNU ครับฮลาจอซอนักวิเคราะห์ด้านการเมืองและการทหารบอกกับผู้สื่อข่าว Radio Free Asia ว่าบทเรียนสำคัญจากการต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิหรือ Spring Revolution ก็คือความจำเป็นที่ต้องมีการลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมอาวุธโดยระบุว่าประชาชนได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าถึง2บทเรียนจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โดยทุกคนได้เรียนรู้ว่าตนต้องลุกขึ้นมาสู้พร้อมอาวุธและว่าชนกลุ่มน้อยทั้งหมดต้องสามัคคีกันเพื่อสู้กับเผด็จการทหารนี้นอกจากการเดินเกมต่อสู้ในประเทศแล้วรัฐบาลเงาเมียนมายังพยายามหาเสียงสนับสนุนจากประชาคมโลกตั้งแต่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อราว3สัปดาห์ก่อนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นจอโมทุนเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติซึ่งเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคารได้เรียกร้องให้สหรัฐและนานาประเทศให้การสนับสนุนรัฐบาลเงาเมียนมาโดยกล่าวว่าการที่ประชาคมโลกให้การยอมรับและทำงานร่วมกับรัฐบาลเงาจะเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดทางไปสู่การยุติความรุนแรงและยังจะช่วยชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์พร้อมๆกับปกป้องทุกคนจากการกระทำอันโหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของกองทัพเมียนมาทั้งยังจะช่วยเมียนมากลับคืนสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นโอกาสให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังผู้ที่เดือดร้อนอีกด้วยแต่เทียนทุนอูอดีตนายทหารและผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนกองทัพที่ชื่อว่าเทนิงกา Institute for Strategic Studies ที่ตั้งอยู่ในนครย่างกุ้งให้ความเห็นว่าขณะที่รัฐบาลเงาเมียนมามองโลกในแง่ดีว่าจะสามารถดำเนินการต่างๆได้สำเร็จการจะโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลทหารให้ได้ยังดูห่างไกลจากความเป็นจริงมากเพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มได้แต่ออกแถลงการมากมายและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ทำงานแค่เพียงด้านเอกสารเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเริ่มมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่เคยสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มเปลี่ยนท่าทีไปแล้วเช่นพรรคแห่งชาติยะไข่ที่เป็นตัวแทนชาวยะไข่ในพื้นที่ตะวันตกของประเทศและเพิ่งประกาศระงับความร่วมมือต่างๆกับรัฐบาลทหารหลังจากไม่ทำตามคำมั่นที่จะยกเลิกการตราหน้ากองกำลังยะไข่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและไม่ทำตามสัญญาว่าจะปล่อยตัวสมาชิกที่ถูกจับกุมในข้อหาการก่อการร้ายไปเมื่อก่อนหน้านี้ ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน